habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegaystayaal, waa habeen sabti ah bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa sodon. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. caawah iyo dunida waxaa idiin soo jeedinayaan waa Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aan idiin hayno idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka oo aanu ku eegayno khilaafka siyaasadeed ee Somaliland.
waxaa jira waa khilaaf qaynuun oo xeer kale yidhaahdo xeer 14 ayaa muxuu ahaa mostly inta badan khilaafka keenay. Markaa waxaa jiray xeer la yidhaahdo xeerka doorashooyinka oo xeer number 14-11 markii hore la isticmaalayey, hase ahaatee markii baarlamaankii wakiiladii u dambeeyey ee 2012 muxuu ahaa xilka ka degayey ay dib u sameeyeen xeer cusub oo ah xeer 14-2021.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan caweyska Washington iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Kenya ayaa maanta ku adkaysatay inaysan xanibi doonin baraha bulshada kadib markii hay-adda NCIC magaceeda loo soo gaabiyo ay shirkadda Facebook uga digtay in la mamnuucayo haddii aysan wax ka qaban hadallada naceebka ku salaysan ee ay sheegtay in halkaasi lagu soo bandhigay. hay-adda qaran ee ilaalisa isdhexgalka qowmiyadaha Kenya ee NCIC ayaa waxaa shalayto ay u qabatay shirkadda maamusha Facebook ee Meta muddo 7 maalmood ah oo ay wax kaga qabanayso waxa ay ugu yeertay hadallada naceebka iyo kicinta ee la xiriira doorashada bisha soo socota haddii kalena laga mamnuucayo dalka Kenya. wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Kenya, Joe Mushiro, ayaa laakiin maanta waxa uu ku qoray Twitterkiisa in warbaahinta oo ay ku jiraan baraha bulshada ay sii wadi doonaan in ay shaqeeyaan iyaga oo ka faa'iideysanaya xorriyadda saxaafadda ee ka jirta dalka Kenya. wasaaradda caafimaadka ee dalka Spain ayaa sheegtay maanta in qofkii labaad uu u dhintay cudurka furuqdaanyarka. dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey inay u dhinteen cudurkaasi tan iyo markii uu ka dilaacay dalalka midooda Yurub. wasaaraddu wax tafaasiila kama bixinin dadkaasi dhintay. faafitaanka furuqa daanyeerka caalamiga ayaa lagu arkay in ka badan 22,000 oo xaaladood, ku dhowaad 80 waddan tan iyo bishii May. waxaa jira 75 dhimasho oo lagu shakisan yahay in ay ku dhinteen Afrika Badi, dalalka Nigeria iyo Congo, halkaasoo nuuc khatara cudurka furuqa daayarka uu ku fidayo marka loo eego dalalka reer galbeedka. Brazil ayaa sidoo kale jimcihii sheegtay dhimasho la xiriirta cudurkaasi furuqa daayarka. kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta badan leh Muqtad Sadr ayaa waxa ay galeen baarlamaanka Ciraaq maanta, waana markii labaad ee usbuuc gudihiisa, si ay markaasi ay uga mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowlad ay hormuud ka yihiin kooxaha ka haysta taageerada dalka Iiraan. ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa waxaa la sheegay inay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqa si ay u kala eryaan dadkaasi banaanbaxa dhigayay, dhowrna ay dhaawacmeen. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay inay qaabileen ilaa iyo 60 qof oo dhaawaca. warkeena waa dhagaytaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay boqolaal mudaaharaadayaal ah oo caraysan oo dacad u ah wadaadka saameynta badan Muqtada Sadr ayaa waxa ay xoog ku galeen aagga cagaaran sida weyn loo ilaaliyo dalkaasi Ciraaq, halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyo dowladeed iyo safaarado shisheeye. Dadka mudaaharaadaya ayaa ka caraysan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Shiica al Suudaani oo si rasmi ah loo magacaabay inuu dalkaasi hogaamiyo isniintii lasoo dhaafay. Kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka Shiicada ee saameynta leh Muqtada Sadr ayaa galay baarlamaanka Ciraaq maanta, waana markii labaad ee usbuuc gudihiisa si ay ugu mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowlad ay hormood ka yihiin kooxo ay Iiraan taageerto. Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa u adeegsaday sunta dadka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqa si ay markaasi u kala eryaan dadka banaanbaxa dhigayay oo ay dhowr dhaawacmeen. Wasaaradda caafimaadka ee Ciraaq ayaa waxay sheegtay in ay qaabileen 60 dhaawac. Fadhiga baarlamaanka ee la filayay ayaanan dhicin maanta, mana jirin xildhibaano soo xaadiray baarlamaanka. Muqaaladana ayaa waxaa daba socday mudaaharaadyo kuwan ka duwan. Mudaaharaadyadan ayaa waxaa ay daba socdaan kuwa dhacay Arbacadii, inkastoo markan ugu yaraan 70 qof ay ku jiraan dibadbaxayaal iyo buliis ay ku dhaawacmeen kadib markii taageerayaasha Sadr ay tuureen dhagxaan, buliiskuna ay rideen gaaska dadka kaga ilmaysiya iyo bam gacmeedyo, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo dhaqaatiirta caafimaadka. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halisa, sida ay sheegeen. Mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay isticmaaleen xarko si ay u dumiyaan xayndaabka sibirka ah ee u horseedaya iridda aagga cagaaran ee Ciraaq oo ay ku yaalaan dhismayaal rasmiga iyo safaarado shisheeye, waxaana ay u yimaadeen inay ka dhiidhiyaan dhismaha dowladda soo socota ee ay taageerayso Iiraan. Waxaan maanta u nimid inaan meesha ka saaro dabaqada siyaasadeed ee musuqmaasuq ah oo aan ka hor istaagno inay qabtaan kalfadhiga baarlamaanka iyo inaan ka hortagno qaab dhismeedka dowladda, ayuu yiri Raad Sabed oo 40 jira. Waxaana ka jawaabnay baaqii Sadr. Dibadbaxayaasha ayaa kuwa raacsan wadaadka saameynta badan ee Shiicada Muqtada Sadr, kaasu oo ku baaqay banaanbaxyo loogu soo horjeedo dhismaha dowladda soo socota ee ay wadaan kooxaha siyaasadeed ee taageerada ka haysta Iiraan. Xisbiga Sadr ayaa isaga baxay wadahadallada dhismaha dowladda bishii Juun. Dibadbaxayaal badan ayaa waxa ay soo xirteen dhar madow oo ay ku muujinayaan maalmaha Cashuura, taasu oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. Dibadbaxayaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku xusayaan Cashuura, taasi oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. Farinta uu Sadr u diraya taageerayaasha ayaa waxa uu adeegsaday maalinta muhiimka ah ee Islaamka ee Shiicada. Farinta uu Sadr u diraya taageerayaashiisa ayaa wuxuu u adeegsaday maalinta qiimaha badan ee Cashuura. Dibadbaxayaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku muujinayaan xuska maalinta Cashuura, taasi oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. Farinta uu Sadr u diray taageerayaashiisa ayaa waxa uu adeegsaday maalintaasi. Halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o e Washington. Loolanka xilka ra-iisul wasaaraha bedelaya Boris Johnson ayaa waxaa isugu soo haray laba musharax. Siyaasadda ku aadan Shiinaha ayaa qeyb weyn ka noqotay ololaha ay labadan musharax, sida uu warbixintana noogu soo diray wariyaheena magaalada London ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Xogeeyihii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak iyo xogeeyaha arrimaha dibadda Liz Truss ayaa isugu haray tartanka xilka ra-iisul wasaaraha Britain ee uu dhowaan iska casiray Boris Johnson. Labadaasi midkood ayaana qaban doona xilka ugu sarreeya. xubno ka yar 200 oo ka tirsan xisbiga conservative-ka ayaa dooran doona ra'iisul wasaaraha Britain toddobaadyada soo socda. Cashuurta iyo sixir bararka ayaa ka mid ah mowduucyada sida aadka ah loogu ololeynayo, laakiin siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu weyn dood dhowaan laga baahiyey mid ka mid ah muuqbaahiyaasha laga daawado Britain, Liz Truss. Waxa ay sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto shirkadaha laga leeyahay Shiinaha sida TikTok.
And we should be limiting the amount of technology exports we do to authoritarian regimes. After the appalling abuses in Xinjiang,
waxa aanay tiri waa in aynu xadidna tirada dhoofinta tiknoolajiyada ee aynu u dhoofino maamulada kaligii taliska ah. Xogayaha arrimaha dibaddu waxay wacad ku martay inay meel adag iska taagi doonto Beijing kadib tacadiyadii foosha xumaa ee ka dhacay Xinjiang, falalkii foosha xumaa ee Hong Kong, iyo tan ugu dambeysay ee aan loo dulqaadan karin, taasoo ah Shiinaha oo la shaqeynaya Ruushka oo asal ahaan ka taageeraya dagaalka naxdinta leh ee Ukraine. Rishi Sunak oo la tartamaya Truss waxa uu Shiinaha ku tilmaamay khatarta koowaad ee Britain iyo amaanka caalamkaba.
As Prime Minister, I'll take a very robust view on making sure that we do stand up for our values and we protect ourselves against those threats.
Ra'iisul wasaarahan waxaan qaadan doonaa aragti aad iyo aad u adag oo ku saabsan hubinta inaanu istaagno qiyamkayaga oo aan iska ilaalino khatarahaasi, sababtaasoo ah taasi waa waxa saxda ah ee lagu sugi doono ammaankeena. Labadan murashax ayaa baaraya qaar ka mid ah xubnaha u codeynaya, sida uu sheegay Professor Steve Zank oo agaasime ka ah jaamacadda University of London, waaxda qaabilsan Shiinaha. Waxa aanu yidhi xubnaha xisbiga conservative-ka ee Britain waxa ay aad uga walaacsan yihiin siyaasadda Shiinaha marka la barbardhigo bulshoweynta guud ee Britain. Sababtan ayaanan filayaa, ayuu yidhi, in labada murashax ee kusoo haray tartanka ay uga doodeen siyaasadda Shiinaha.
Party members are more concerned about China policy than the general public in the UK as a whole.
Waxay xoogga saareen oo kaliya mowduuckooda u dabacsan Shiinaha halkii ay ka hadli lahaayeen istaraatiijiyadda ay Britain kula dhaqmi doonto Beijing. Iska duwanaanshaha siyaasadda Shiinaha ay kala mid yihiin ra'iisul wasaaraha ololaha dhexdiisa waxay u muuqataa, ayuu yidhi, inay adag tahay. Professor Zhang, Shiinaha ayaa cambaareeyay hadallada ay isticmaalayaan murashaxiinta ololaha dhexdiisa, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo magaciisa la yidhaahdo Zhang Liechen, ayaa sheegay in uu u baaqayo siyaasiyiinta Britain in aanay ku meereysan Shiinaha ama aanay buunbuunin waxa uu ugu yeeray khatarta Shiinaha. Natiijada codeynta ayaa Britain lagu dhawaaqi doonaa 5th September. Haddii uu Rishi Sunak soo baxo, taariikh cusub ayaa Britain ka samaysmi doonta. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Mahadsanida Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Sicir bararka ku yimid maciishada qutuduruuriga suuqada xeryaha dhadhaaba ayaa saameyn xooggan waxa uu ku yeeshay nolosha qaxootiga cusub dhowaantan soo galay xeryahaasi oo aan ilaa iyo hadda helin wax gargaara, sida uu ku soo warramayo wariyana dhadhaab Cabdisalaan Salas oo warbixinta noo soo diray.
Sar u kaca ku yimid miciishada ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay, iyadoo haafka briiska ah lagu iibinayo lacag ka badan 3,500 oo Kenya shilin ah, halka haafkii sokorta ahna suuqyada lagu baayacayo 3,300 oo shilin, iyadoo dhinaca kalena gasacadda caanaha ay gaartay lacag ka badan 2,000 oo shilin. Haddaba sicirka suuqa ayaa saameyn toosan ku yeeshay qaxootiga cusub oo markii horeba aan awoodin helitaanka cuntada maalinlaha ah.
aniga magaciya Khadiija Cabdilaa la dhahaa, qaxootigan baan qayb ka deganahay, ay aheeday oo manaha oo naguna dhibahayaa oo biyo ma haysano, dad qaxootiga iska rafaadsan oo maxay aheeday qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhibeysabo wuxuu goosan karana male maryihii lasoo dhaqaayeen hadda egedankii la sokora ilmaha u goolla yihiin, waa iskaa iska dib jirnaa, waan iska baahannahay. Hataa tuubada hadda dadka aan soo kor degnay hadda tuubadii u saarnaan hataa biyo lagama helo, maxay aheeday hadii qaxootina hadda dad maranaagee soo dhaqan hataa 100 shilin hadda kiilo sokora kuma gooso, maxay aheeday qaxootiga waan ku dib jirnaa, waan tanbeenaa, saadi saad baa lagu
waayahay. Waxaad ka warantaa sicir bararka ka jira xerada iyo raashinka qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan?
Dhib baan ku qabnaa intuu raashin qaali noqday. Maxay ahayd? Caano ma gadan karno, xabad caanay ma gadan karno, kilo sokor ma gadan karno. Si Ilaahay ogyahay, dad iska noolo, Ilaahay kibistiisu iska hayaanahay. Waan iska dib jirnaa qaxooti hadaan nahay. Agoon baa jiro, curyaan baa jiro, masaakiin walba jirto, dad baahane. Hataa boonadii xabadeed aan helin baa kunugu jiro. Xabada caanaha ahayd meesha ugu yar waa 50 shilin, meesha kale waa 60 shilin, halka xabada caanaha ahayd. Taastiya sokor kiladii haafki sokorta 3200 baan laga gadaa. Ninkiiba helo haaban karo. Ma goon karno, mana gadan karno, mana haaban karno, mana heli karno. Waxay ahayd kiladii burka ahayd waxaan laga 100 shilin baan laga gadaa ama 120 ama 130 meelahaas aan laga gadaa. Waan dib qabnaa qaxooti aan nahay, waan dambeynaa. Hata waxaa nooga sii daran biyo madow. Waxay ahayd dad dib qabo oo baahan leh oo curyaan leh oo dad idilo guri aan ka soo bixin oo curyaame ay ku jiraan baan nahay. Agoon baan leenahay, nooc walbeetaan leenahay. Qaxooti waan ku dib jirnaa, waan ku dambeynaa. Ama dad maxay ahayd xaas ah iska imaaday oo intuu soo cararay, hadii intii imaaday wuxuu ku soo guuray lug iyo gacan wuxuu ku imaaday intii soo buuxay oo boono mar hadana la yiri oo dib qabo oo Soomaali Ilaahay isku keenay maana. Haddii qaxootiga iyo muslimiinta iyo dadka walaalaha anaga maanta wax heli kara iyo hay'adaha waan u caawaneynaa, waan u dib qabnaa, waan u baahanahay.
Ibraahim Bakaal Cabdi, qaxooti cusub aan nahay, xabadi caanaha 50 ilaa 60 laga dhigayaa. Haafka bariiska ay 3 kun baan naga la gadi haayaa. Meel aan u boodno waan lanahay, meel aan joognana ma hayna.
Waa tahay Bakaal, waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sacarbadankaasi sameeyey, qaabka u noolyihiin iyo saameynta ku yeeshay
noloshooda. Ma badna marya dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhacayo Ilaahay kuma darraada qoryo dusha ku qaada iyo ilaahay kuma daa qashima coo soo guri iyo ilaahay ku waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin. Laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin. 100 shilna helaan, 100 shilna maxay goyni waa xabadi caanaha 50 ilaa 60 laga dhigayaa. Marka dhibka na haysta waa intaas in ka sii weyn.
Qaxootigaas ceebanka uu saameeyey qaarkood waxay yihiin kuwo aan helin raashinka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha samafalka, maadaama aysan ku jirin diiwaanka UNHCR.
magacee waa hal dhaaruqiisa waxaan ka soo kacay Salagla. Abaar iyo dhib bay keen, kaarna ma haysta, boonona ma haysta. Walaalahaan u imaadayna waxay igu aawgaan waan waayeen. Beeraan falnayna beeri waa naga cabaarsaday. Gaaji rafaad i dhib ba intina keen, rafaadkii dhibkiina waxaan kaga baxna waan waay. Caano waan gadan waay, waxaan ku gadan waan waay. Dee rafaad iyo silac iyo abaar iyo dhib baana keenay. Caano booro iyo sokor iyo waxaan ku gadan waan waay. Hayd waxaan ka codsanaynaa inaan aawiso oo kaar noo goyso. Waxaan kaar aruurti waan waxaan oga gadan waan waynay, raashin waxa ku siin waan waynay, silac baan ku noolnahay. Kaar maya, boonona ma haysti, kaar ma haysti, qays raashinka ma haysti, qaxootiga ay qaadanahan kuma jirani. Dhawaanaan soo galay dahayd inaan caawiso kaarna la siiyo ayaan rabnaa. Qaxootiga aan ku joogno oo raashinku ku qaadano ilmaha ku noolaysta.
Dhinaca kale, Maxamed Ibraahim oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha qaxootiga ayaa v o ed u xaqiijiyey in toddobaad kasta qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ay soo gaaraan gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin gargaarka samafalka ah, sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim.
Hadda nafteeda way soo socdaan, dad badan bay soo qulqulaya. Kaararkii daraad la bixinaya waa la xiray. Dad badan hadda daararkii kaararkiin aan soo gaarin oo nakar joogaa jira oo dhibaataysan oo wax aan siin karin aan ahayn. Annaga naftaanada qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayna malaha. Marka dhibka waa jira.
Maamulkiiada ka mid tahay in qaxootiga marka ay soo gaaraan halka aad maamusho, maxaa gurmado u samaysaan?
Waan u qaraanahaa, qaraan ahaan aan u qaadnaa. Waxa waan aruurinaa, waxa aan ururinaa xaafadaan galnaa, waxa waan sii aruurinaa. Annagana waxaan qaadanayna, waxa aan qaadanayna naguma falno.
Waa tahay wax ka baxsan qaaraankaas ma helaan?
Waa hay-ada wax u qabanaya malaha, wax waxa loo qabanaya malaha. Dadkii way rafaadsan yihiin, horay ka soo qulqulahayaan. Haddee dadkii daraad inta ka guuray ay Soomaali ay tageen, dadkii ay soo laabanayaan. Haddee abaartii ay soo laabatay, dadkii haddee meel ay joogaan bay waayeen. Marka dhibka waa jira, dadkii wayna kartuurin yihiin, hadda weli way soo socdaan dadka.
ugu dambeyntiina sicirbadharkan ka jira guud ahaan dalka ayaa saameyn mugla ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah oo markii horeba qaati ka taagnaa dhaqaale xumada laga dhexlay caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha gobolka, dhinaca kalena aad loo yareeyey gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba hiyaadkan dhegeysanaysa ay kula soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka soomaalilan waxaa ka ogan khilaaf ilaa iyo hadda loo caala yahay dhinacyada arrinku toos u khusayso oo kala ah madaxweynaha iyo xukuumadda oo geestaha iyo xisbiyada mucaaradka oo geesta kale ah waxa ay isku dayeen in khilaafka dhex yaala ee dalka saameynta muuqata ku yeeshay u helaan xal siyaasi ah oo ay kaga xaajoodaan laakiin wadahadalladaasi ilaa iyo iminka waxba kama ay suurtagelin. Khilaafka waxaa la sheegayaa inuu yahay mid qaanuun ku saabsan labada dhinac ee arrinku khusaysana mid waliba ka kale ayuu ku eedeynayaa inuu sharcigii baal marsan yahay. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal waxaynu ku eegaynaa si aan wax dheeraad ah uga fahno khilaafkaasi iminka somalilan ka jira. barnaamijkana waxaynu ugu marti ah anwar cabdiraxmaan warsame oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee somalilan ee loo yaqaano sonsaf. anwar, soo dhowow kuna bilow micnaynta khilaafka ka jira, ama mid siyaasadeed baa mise waa mid qaynuun?
Sidaa ka warqabtaan de kolley, waxaa jira waa khilaaf qaynuun oo heerka la yidhaahdo heer 14 ayaa muxuu ahaa muslimiinta badan khilaafka keenay. Marka waxaa jiray heer la yidhaahdo heerka doorashooyinka oo heer number 14-11 markii hore la isticmaalayey, hase ahaatee markii baarlamaankii wakiiladii u dambeeyey ee 2022 muxuu ahaa xilka ka degayey ay dib u sameeyeen heer cusub oo ah heer 14-2021. marka labada heer ee muxuu ahaa ayaa waxoogaa iskhilaafsan oo macnaha argumentka iyo muxuu ahaa dooda ugu badan ay ka jirtay. marka markii dambe waxaa dhacday in maxkamadda loo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ay tiri waxaa lagu dhaqmayaa heer 14-2011. marka kaasaa had moodaa in argumentka iyo dooda iyo ismaandhaafku uu ka taagan yahay, oo halka ay macnaha sartu ka qulusantayna waxa weeyaan qolada xisbiyada mucaaradka ahi waxay muxuu ahaadee leeyihiin December 26-keeda ayuu naga dhacayaa liisanka aanu haysano, maadaama uu noo ogol yahay sharcigu in 10-kii sanaba mar xisbi la furo, halka xukuumadda iyo xisbiga xisbixaakinkuna ay leeyihiin 6 bilood ka hor ayuu sharcigu sheegayaa in la furo ururadii. marka maadaama xilligeedii aynu taagannahay waa in ururadii cusbaa la diwaan geliyaa, dabeedna la tartamaa cidda soo baxda marka ay ku tartantaa doorashada madaxtooyada.
markaas dooda ay labadan dhinac qabaan waa sidaa idinku anwarow waxa aad tihiin dalada ururka bulshada rayidka ah, sidaynu ka warqabno ismaandhaafkan waxaa galay odayaal ayaa galay golaha guursida ayaa galay, idinku ma isku daydeen maadaama aad tihiin ururada bulshada rayidka inaad dhexdhexaadisaan dhinacyada ishaya?
khilaafkan iminka jira, haa, waan isku daynay madaxweynaha. 2 jeer baanu la kulanay anagoo ururada bulshada rayidka ah. madaxweynaha waxaanu hor fadhiisanay, waxaanan ku qancinay in muxuu ahaa uu doorashooyinku sida u kala horeeyaan uu u qabto. madaxweynuhu mar walba wuxuu taagnaa waxaan eegayaa sharciga, sharcigaasi wixii uu ina farayo ayuunbaa fulinayaa. muxuu ahaa sharcigaas unbaan inu ku wada dhaqmayna, waxaa ma garanaysaa consensus iyo muxuu ahaa isujiijiidi marnaba ma jirayaan. marka dhinaca xisbiyada mucaaradka, inkastoo aanan officially ula kulmin oo ay muxuu ahaa laakiin informal xisbiyada muxuu ahaa labada xisbi mucaarad gudoomiyaashoodaan ula kulanay, waanaanu kala hadalnay arrinta. marka kadibna waxaa soo galay odayaashii dhaqanka iyo guurtidii, ilaa hadda muxuu ahaa markii dambe ay soo galeen gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha golaha guurtida. adigu isku soo wadagey waxaasoo dhexdhexaadinay midnaba laguma guuleysa, dhammaantooda waxay noqdeen qaar aan midhadhal ahayn.
waa tahay saameynta ka iman karta, waynu u imanaynaa haddii aynu dhinaca shuruucda ku noqonno. shuruucda somalilan ka jirta maxay ka qabtaa murankan idinku haddii aad daraasad ka samayseen?
horta somalilan muddada 30 sano ee jirtay waxyaabaha ay ku soo caanamaashay waxaa kamid ahaa waxaan la yidhaahdo consensus kaafka qalaad lagu yidhaha ama isutanaasulka, oo mar walba muxuu ahaa somalilan markuu khilaaf siyaasi yimaado odayaasha odadhaqameedada iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo dadka aqoonyahanka iyo waxgaradka ayaa ku guntan jiray, dabadeetna waxaa laisugu iman jiray meel dhexaa laisugu iman jiray. marka maanta waxaad moodaa tiina inay muxuu ahaa laga rajo dhigay oo aanay tiina jirin. marka waxaan rajaynayaa oo aanu isleenahay muxuu ahaa haddii lasii wado xudxudashada iyo sujiijiidkaasi inay muxuu ahaa xal la gaari doono haddii ilaahay ilaahayo. waayo marar badan baa dee sharcigu istabraa oo ay noqotaa in muxuu sharciga laftiisa lagu kala bixi waayo. Haddii sharciga lagu kala bixi waayo waxaa kasoo koreya dee habdhaqan, maadaama United Soomaaliya dad islaama inta badan waxaa la isugu yimaadaa habka dhaqanka oo wax lagu xaliya.
Waa tahay anwarow, boqolkiiba 75 dadka Soomaaliland ku nool waxaa la sheegaa inay dhalinyaro yihiin. Ismaandhaaf kasta oo siyaasadeed oo mustaqbalka saameynayana dadka uu saameynaya waa dadka dhalinyarada ah. Idinkuna kolley ururkiinu ururka bulshada rayidka, inkastoo yahay haddana dhalinyaro badan ayaa ku jirta kana shaqeysa, saameyn intee le'eg ayaa mustaqbalka dhalinyarada murankan cakiran ee siyaasadeed ku yeelanaya ayaad is leedahay?
Wallahi walaal, waa sababta mar walba aanu arrimaha masiiriga afraha ula soo galno, maadaama dadka mustaqbalkoodu uu lumaya ay yihiin dadka dhalinyarada ah oo runtii bulshada inta ugu badan Soomaaliland maanta ah. Waxaanu mar walba ku dadaalaa si aanu mustaqbalkoodaas dhalinyaradaasi u lumin, in aanu mar walba khilaaf kasta oo masiiriga oo dalka iyo dadka soo dhexgala in aanu muxuu ahaa ka ololeyno oo aanu ka hadalno oo aanu war saxaafadeeda kasoo saarno oo aanu cidaha khuseysana kala hadalno, miiska wadahadalada la fadhiisano oo aanu ka dhaadhicino inaan la qaloocinin. Marka runtii dee saameyn uu ku yeelanaya haddii dalku burburo oo khilaafku sii socdo, dee saameyn uu ku yeelanaya dhalinyarada iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliland. Marka hata aanu ka dadaalayna ka ololeyna waxa weeye in mar walba wax waalibaha ku dhammaadaan si sulaxa
waa tahay. Waxaad ii sheegtay inaad madaxweynaha la kulanteen, inaanu yiri sharciga ayaan ku dhaqmaynaa oo aanu raacaynaa. Xisbiyada mucaaradkuna waxay ku doodaan inaanu jirin iminka sharci lagu qabto ururadu ay ururo madax bannaan lagu sameeyo. Markaas sharcigaas madaxweynaha ma kala hadasheen?
Madaxweynaha waanu kala hadalay sharciga, waana sidaa soo safna waxa ku jira dee dalada suxufiyiinta Soomaaliland baa qeyb ka ah. Marka anaga sharci yaqaanada kaashanayna ayaan madaxweynaha la kulanay oo la hor fadhiisanay oo aanu kala hadalay arrinta. Waxaana hadalkaygii hore ku jirtay in muxuu ahaa mar walba muxuu ahaa madaxweynuhu leeyahay anigu waxaan ilaalinayaa sharciga, sharcigu sidaasuu dhigayaa 6 bilood ka hor in la furo weeye. Marka ururadii iyo muxuu ahaa waa in loo furaa dadkii oo spacekii muxuu ahaa la sameeyaa si ay dadkii uga soo wada qayb qaataan tartanka ururada.
Marka xukuumadda iyo qareenada la shaqeeya iyo xisbiga kulmiyo oo kale, sharcigaas ma idin sharxeen?
Horta walaalo, muxuu ahaa sharcigu waa sharci iska cad oo yaala, inkastoo sidaan kuu sheegay in bugwati fara badan ay ku jirto, waanaanu ka warqabnaa, waanaanu ognahay. Laakiin waxay ahayd in muxuu ahaa qolada garyaqaanada iyo dee la fasiro oo maxkamadda sare loo gudbiyo, muxuu ahaa dee laba kuu roon yahay dee laysla eego sharciga maxaa ka qaldan, ma sidan ay qolo walba aaminsantiinu sax ku yahay mise qoladeen saxsan in laysla eego ayaa aad u fiican.
Markii idinku aad maadaama aad tiri anwara waxaad la tashateen qareenadiina, ma jiraa iminka shuruuc saamaxaysa in ururo madax bannaan lagu sameeya?
Dabcan kolley waa halka muranku ka taagan yahay oo u baahan in muxuu ahaa dee hoos loogu daadugo. Marka sharcigu wuxuu ku qoraya af soomaali, soomaalina waxay tiraa af soomaaligu waa margi. Marka hadalka haddii aad dhanka kale ka istaagto sibuu kula muuqan karaa, qofka kale ee kula doodayaa hadduu xagga kasoo istaago si kale ayuu ula muuqan karaa. Marka tamar walba keenaysa in lagu murmo oo garyaqaanadii laftoodii iyo dhexdoodii ay ku murmaan oo yidhahdo waa sidan iyo waa sidan, waa ta mushkiladda keentay imkabade muranka uu ka taagan yahay.
Waa tahay anwarow, haddii labadii dhinac ay sidaa u kala taagan yihiin sidaad adiguna sheegtay marar badana la sheegay, yaa murankooda marka aad seedaha way ka garqaadi karaan? Haddiise xal aan laga gaarin, natiijo sidee ah ayaa ka dhalan karta khilaafka haatan taagan ayay kula muuqataa?
Sidii ay Soomaaliland ku soo caanamaashay waxaa xal ka gaari kara oo ka wada hadli kara dadka magaranaysaa waa labeenta Soomaaliland, haddii ay culimaadiinka tahay, haddii ay salaadiinta tahay, haddii ay cuqaasha tahay, oo imikana lafteeduba mar horba galay sidaan kuu sheegay. Laakiin waxaan ku boorinaynaa inaanay ka daalin oo odhan waa nala diiday, inaanay dabada hayaan oo ay dhex joogaan, isu soo jiidaan, magaranaysaa lagana wala hadlo. Waa arrin meesha ku jirto muhiim. Dhinaca kale de waa run oo haddii dee is-afgaran waa dhaco, khilaaf uu imanayaa, khilaaf haduu yimaadana dee waxa weeyaan waxaa loo fadhiibaa iman karaa. Marka mar walba si aanay muxuu ahaa waxba nooga qaldimin oo muxuu dalka aanay nooga burburin, waa in nabadda iyo islaaxa iyo wanaagga waxaa lagu ilaaliyaa nidaamka sharciga.
Sidaynu ognahay, anwarow, Soomaaliland waxay ku doodaa inay ku dadaasho geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyin ay dalka ka dhacaan, waana run oo doorashooyin way dhaceen.
laakiin khilaafkan saameyn intee leeg ayuu ku yeelanaya ayaad leedahay doodaas Soomaaliland haday noqoto dhinaca dimuqraadiyadda qabashada doorashooyinka iyo dabcan ictiraafkii ay Soomaaliland raadinaysay
horta dad doorashooyin sideed ah ka dhacay Soomaaliland inta ay jirtay tani intii la sameeyay hababka xisbiyada badan runtii doorashooyinkaas mid walba marka la gaaro waqtigiisa khilaaf wuu imanayay khilaafkaas waa la xalinayay marka waxaan qabaa uun tii waa khilaafyadii caadiga ahaa ee Soomaaliland ka dhici jiray waqtiyada doorashada mana qabadeen muxuu ahaa inuu sida ahaanay laakiin waxaan rajaynayaa inuu iska dhamaan doono hadii Ilaahay yiraahdo xalna laga gaari doono doorashadana halkeedii ay ku sii socon doonto laakiin wax saameynaya inaan ictiraafka ku yeelanay baan rajaynayaa insha Allah taala
beesha caalamka ayaa iyadana la leeyahay dadal ayay ugu jirtaa inay dhex gasho qolyahan ishaya in beesha caalamka ay timaado oo ay Soomaaliland dhex gasho talafsiyada saameyn ma ku yeelanaysaa baad isleedahay sidaimika waxa socdaan
wallahi marar horo badan baa international community ama beesha caalamka way soo dhex galeen Soomaaliland waxay marar waxa jirtay xitaa ay muxuu ahaadee ay qodob soo jeediyeen waqtigii taayir yar ilaahay baan filayaa marka waa wax iska caadiyeena dee maxaa international community saaxiibada ay Soomaaliland leedahay beesha caalamka ku leedahay inay markasta marka khilaafyada ay kala kala jiraan ay ka qayb qaataan iyaga laftoodu ay dhinac ka yihiin waxa ay soo jeediyeen xal raadinta marka waa wax iska caadi way yimaadaan waana muxuu ahaa ee ka qayb qaataan
aad iyo aad ayadu mahadsantahay Anwar
aadaa badan
Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee Soonsaaf ee Soomaaliland ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka martida marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale dhegaystayaal kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Anwar iyo anigu waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xaafid Cawl Ismaaciil ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. Waa kan shirwac.
Kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo 50 sano ah bilaal liisan gaari ku dhex watay mid ka mid ah caasimadaha dunida ugu waaweyn isla markaana ugu ammaanka badan.
Markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba uu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan ku soo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyey.
Waxaa kaloo dhegaystayaal caawana aad maqli doontaan isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa. Sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan.
Qof nolol hore lahaa buu ahaa deedna wuxuu guurinayo nolosha hore ee aan lahaa trace depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey.
Barnaamijkuna waa Caweyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaale warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn u qaada dhegaysay isla markaana wax ka qoraysay sheeko dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid ah caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badana sidoo kalena xagga tiknoolajiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horeysa muddo 50 sano ah isagoon haysan ruqsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxay isla markaana gaadiid ku dhex watay. Ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda un la ogaaday isla markaana si kadisa ku kashifmay. Bal hadaba dhegeystayaal, waxaan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekada isha soo miriyay isla markaana iyadoo dhammaystiranayno haya.
Aad iyo aad ayadu mahadsantahay Cabdi Xakiim.
Bal marka ugu horreyba sheekada dulucdeeda intaynaanu gelin, ninkani waa nin nooceeya, waa nin intelleg.
cabdixakiin ow ninkan da-diisu waa 96 jir, waxaanu u dhashay dalka Jaban, waxaanu degan yahay magaalada Tokyo.
Waagag, say ku suurto gashay inuu muddada intaa leega 50 sano ah uu bilaaliisan ama waa ogolaanshiyala-aan ku watay maxaa kuraa magaalada ku dhex noola?
Horta cabdixakiin ow dalka Jaban waxa uu ka mid yahay wadamada aynu ognahayba adduunka ugu casrisan. Waxaa kale oo aynu ognahay inuu yahay dal mujtamaca ku nooli ay si aad iyo aad ah ay isaga ilaaliyaan shuruucda. Inta badanna booliiska dalkaasi haddii aanu qofku baabuur ha wato ama mooto ha wato ama wuxuu doonaba ha wato ilaa uu dembi galo aan inta badan aan la joojin. Xataa waxaynu ognahay oo dhacda cabdixakiinow habeennimadii marka la gaadhay oo 2 subaxnimoyadoo ay tahay oo aan baabuuri meesha maraynin, dadka shacabka suuqa maraya magaalooyinka dalka Jaban, in marka nalka baabuurta kala hagaa uu casaado ay sugaan xataa iyadoo aan meesha baabuur maraynin. Marka waa dad ilaa heerka shuruucda ilaaliya. Taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iskaga hor iman.
Aad iyo aad. Marka ilaa intaa sharci ismi waajihin. Marka cabdixaafid, 50 sano muddo yar maaha, ninka hadda buu gacan galay, sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashafmay muddadaa kadib?
Waxaa dhacday cabdixakiin ow ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Tadazuwo Matsumoto 15-kii bishii May sanadkan, isaga oo wata mooto ama dugduglay hadba sida ay Soomaalidu magacay u taqaano 3 taayir ama lugood leh, inuu gaari kale uu dabada ka galay. Markii uu gaarigii dabada ka galay, ninka odayga ahee Tatsuu isba uu dhibin markiiba meesha waa uu ka cararay. Ninkii gaariga watayna halkaa khasaare badan ayaa gaarigiisii soo gaaray cabdixakiin ow.
Waan gartay, markaa waa cararay, ma la soo qabtay oo booliska boo suurto gashay mise sidii uu ku maqnaaday?
Markii uu shilka galay waa uu cararay. Ninkii gaariga watay dabada laga galay gaarigiisii isagoo garash buu geystay 400,000 oo lacagta laga isticmaala dalka Jaban ee loo yaqaano yen, oo u dhiganta ilaa $2,913 ayuu gaarigii ku sameeyey booliiska magaalada Tokyo. Markaa waxa ay galeen baadi goob booliiska magaalada oo dhanna waa lala socodsiiyey. Dhinaca kale, cabdixakiin ow, Jaban waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan wax duuba ee kamaradaha. Dabcan meesha kamarad ayaa ku xidhnayd 2 bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeeyey aan ahayn oo la yidhaahdo Kiyose uu ku arkay. Markaasna ninkoodayga hamarku xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay, waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday, waxaana soo xidhay meel gidaara. Saas ayaana gacanta loogu dhigay.
Waa gartay dakhasaara intaa leeg buu geysto. Hadda waa 2 dambinikaasi, waa mida laysan la-aan buu muddada intaa leeg ku watay. Haddana $3,000 khasaare lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jeeday. Hadda ma garanaysaa uu gaarsiiyey? Ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelay ama tallaabada xigta?
Waxa laga yeelay cabdixakiin ow inta aanan kuu sheegin. Waxa kale oo kasii daran Tatsuu odaygaas la yidhaahdo 96 jirka ah shilka galay markii uu booliiska ka cararay ninkii booliiska gacanta ku dhigay, ayuu weliba wuu sii dafiray inuu leysan haysto oo wuxuu yidhi leysankii waxaan kusoo ilaaway guriga. Su-aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waa uu qirtay, waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay. Waxa uu sugayaa in iminka sharciga la horgeeyo, laakiin warbaahinta dalka Jaban iyo booliiska dalka Jaban xataa laftiisa ayaa cabdixakiin ow aad iyo aad ula yaabay ninka odayga ah 96 jirka. Weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da-yar wuxuun bay ahaan lahayd, laakiin 96 jir mootadiisi iska watay isaga oo aan ruqsadii liisanka aan haysan, mucjiso ayay ku noqotay dadka reer Jaban iyo dalka Jabanba. Oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka dalka u ilaaliyaan cabdixakiin ow.
Iyo weliba dee waddankan oo dhinaca teknolojiyadda iyo weliba horumarka waxyaaba badan aada uga horeeya, oo dee qofkii maxaan ku dhahaa noloshiisa aanu kama maarmaynin inuu waxaan ID-ga la yidhaahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaas.
Si fiican, Jaban guud ahaan cabdixakiin ow waxay ka mid tahay dalalka qofku isaga oo aan afka ku hadal Jabaniiska uu tagi karo oo uu mashiin kula hadli karo, tusaale ahaan luqadda Ingiriiska oo kale, mashiinkan oo u turjumayo calaamadaha wadooyinka sida ay u samaysan yihiin dalalka caalamka ugu teknolojiga sareeya weeyaan, meel kastanada ay kamarada ku taalo, iyo weliba dadka oo dee macnaha dad dhaqankoodu uu yahay dhaqan u samaysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taala, iyo weliba caalamka xataa marka ay booqdaan Cabdixakiinow London oo kale amaba Washington oo kale, waad arkaysaa dadka Jabaaniiska haystay u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin, u nidaamsan yihiin, ay u socdaan. Laakiin Master Katsuo si fiican ayuu booliska iyo dadweynaha Jabaan booga yaabay Cabdixakiinow.
Aad iyo aad ninkaasi muddada intaan legba maradu ku dhex badbaaday adduunka iyo weli wadanka Jabaan ba intaba waa aad buuga yaabay Cabdixaafid. Aad iyo aad baa umaasanta.
Adiga badan Cabdixaafid.
inta aynaan xumita halabuurka iyo heesaaga dhegaystayaal u gudbin, aynu haatan wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada Hiba Nuura. xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qoraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, kaasoo kaga hadlayay sugaanta uu curiyey, iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin. Waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay amaba aqoonta heerka uu ka gaadhay.
Cabdixakiinow walaal, heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba degree. Degreegeygii hore waxaan bartay waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo Agnes University oo Hargeysa ku taalla. Waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxa loo yaqaano development studies. Degreegeygii labaadna waxaan bartay international relations mass media oo saxaafadda ku dheydo baan kula yari jiraa.
Waala isla soo galay haye
oo xaran ka dhigtay jaamacadda New Generation oo iyada laftigeeda Hargeysa ka taalla, laakiin labadooduba la garanyahay dalka Ethiopia.
Aad iyo aad. Marka waxa weeyaan ninka la yidhaah Amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado sugaanta dhinaca saxaafadii kasoo gelaya, dhinaca xiriirkii caalamiga iyo siyaasaddii wixii ka gelaya, dhinaca horumarkii ka gelaya. Marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuulu samayso arrimahaana kulley waad kala qayb gashaa?
Arrimaha ay sheegtay ha
aad iyo aad
way jiraan daraasado aad sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray, sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin, saameynta uu tahriibku ku leeyahay oo kale house of diska.
qoysaska
qoysaska si dadka meelbalkii aad u liita saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaabo waxa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiisay waxa ka mid ah inaan hadii jeer waxbaaro daraasadaha hadii jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado soo xiga
waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waagaag waagaag noloshaada way nagu soo noqon doontaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin isagoon ciraysanin baynu marayna jacaylkii oon gaboobayna weligiis waa taagnaanaya eskalaad jirta iyadana aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dib jiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macanaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miyah
cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad teesheen ma ku canaantin had iga soo adkaantay
aad iyo aad
intanaan googo-ayayaan rafaadiyaan kaxaa ku sheegay xaggee deganayd walaal iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin oo laakiin ilka qurbaha jooga ayaa sanadkii nineteenkii ayuu hargeysay bay hargeysaan ku kulanaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayuu hargeysay ku kulanay deedna sheekuu iga sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yiri niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid a inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer xagga guriga problem igaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusan kari waayey inaan asxaabtaydii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigoo muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iska kaca ku feeya ayaanu gabadhaa kala tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxaa dhacday inantiibaan dee wanaageegii iyo ma garanaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaanan arage waxay igu noqotay de wax lala tacajaba mo dennintuna wada hadashay wa iskaaga barayba
haye
waaniga kuuri de walaalo xaaladahan oo kale haygiba wax ka qabtay mar hadda adigu hawshaa wax ka qabatay
haye adigaba hayada
haa de waxaana kuleenay dadaa qaybxa kasiiba marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay dedna ku canaanana in maxaad iga soo hortaan
aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkan inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
de noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda
uu qaadan waayey marka heesta iyadana goormay soo baxday
heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suugaani waxyaabaha aan waxay ahayd xariirdaha loo dabeecad sameey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga duwatooy soo dabartee intaan dib jiraayo xaggee degnayd marka qamar suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday axmed weli furinle
saasay kusoo baxday gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
ka Washington ayaa intaas ku soo gabagabeenay, waxaana soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamed Shir. Waxaa halkaa dhigaystaa loo nagala socotaana waa Washington. Haddii aan dib idin xusuyo qodobadii warka ugu door karoona, taa mudaaharaadayaal ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta leh Muqtad Asadar ayaa galay baarlamaanka Ciraaq si ay markaasi uga mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowladda markaasi ay hormuud ka yihiin kooxaha Iiraan taageerso. Ciidamada ammaanka Ciraaq ayaa waxaa la sheegay inuu adeegsadeen sunta dadka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqaya si ay uga hortagaan una caabiyaan dadkaasi bannaanbaxa dhigayay oo dhowr qof ay dhaawacmeen. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Spain waxay sheegtay maanta in qofkii labaad uu dhintay cudurka furuqa daanyarka. Dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey inay u dhintaan cudurkaasi tan iyo markii uu ka dilaacay dalal ka mid uga Yurub. wasaaraddu wax tafaasiil kama aanay bixin dadkaasi dhintay, waxaase ay sheegtay inay tahay dhimashadii ugu horreysay ee cudurkaasi maalintii shalay. Faafitaanka furuqa daayeerka caalamiga ayaa lagu arkay in ka badan 120,000 oo xaaladood ku dhawaad 80 waddan tan iyo bishii May. Waxaa jira 75 dhimasho oo looga shakisan yahay inay ku dhinteen Afrika, badi dalalka Nigeria iyo Congo. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Haatana ku soo dhawaada taasi uu qaaday Daa'uud Xanfar. Waxaa ugu dambeysay idaacaddeeni caawa iyo dunida v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Got it.
fanaanta dalkaaga dayaygu may taanadiga ku dibo dhammays ku ruuxay digiyo waxaad raacday